tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Kralj Milutin je svojom dugotrajnom vladavinom 1282. 1321. mudrom politikom, čvrstim opredeljenjem za pravoslavnu veru, neprevaziđenim zadužbinarstvom i stvaranjem novog središta srpske države i srpskog naroda na prostorima od Kosova i Metohije do Skopske i Vranjske kotline korenito promenio tok srpske istorije. Detaljnom analizom svih raspoloživih izvora, srpskih, vizantijskih, bugarskih, latinskih, knjiga Milutin, Sveti kralj, otkriva do sada nepoznate aspekte državničke politike srpskog naroda. Posebna pažnja je posvećena njegovom svetiteljstvu, snažnom kultu u moštima Svetog kralja, koji je od srednjovekovnih vremena do danas čudotvore i isceljuju zauzimajući posebno mesto među pravoslavnima na čitavom Balkanu. Njegove mošti, koje su pohranjene u crkvi Svete Nedelje u Sofiji, svečano se presvlače svakog 29. oktobra u predvečerje praznika Svetog kralja. Povodom velikog jubileja, 7 vekova od smrti kralja Milutina, knjiga profesora Vlade Stankovića Milutin, Sveti kralj, donosi inspirativan pogled na život, dela i vreme jednog od najznačajnijih vladara srpske istorije. Poštovani slušaoci, gost ovo nedeljne riznice, profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i osnivač i upravnik Centra za kiparske studije na istom fakultetu. Povod našem današnjem sabranju je monografije našeg gosta Milutin, Sveti kralj, izdavač Vukotić Medija, 2022. godina. Dobro nam došli i čestitam.
Bolje vas našao, drago mi je da budem još jednom gosto vaše izuzetne emisije.
Hvala vam najlepše. Srbija pre i posle vladavine kralja Milutina nije bila ista država. Sa Stefanom Urošem II, kako je glasilo zvanično vladarsko ime kralja Milutina, nastupa jedna od velikih presudnih promena u srpskoj srednjovekovnoj istoriji. Sa kraljem Milutinom i njegovim delovanjem došlo je do jednog od onih korenitih istorijskih rezova koji su u potpunosti promenili pravac kojim će se kretati budući razvoj države Nemanjića kao i karakter samog srpskog društva. Profesore Stankoviću, odakle da krenemo kada govorimo o tim promenama koje su, ako se slažete, kao rezultat dale da on svojim delovanjem, svojim vođstvom srpske države prokrči i put svome unuku Stefanu Dušanu, kralju Stefanu Dušanu 1331-1345. do carevine i carske titule 1345-1355. Da li da krenemo od same porodice kralja Milutina ili od svetorodne loze Nemanjića?
Kao pripadnik te svetorodne loze, i sam kralj Milutin je uvek od svojih prvih koraka do poslednjih kretao od njenog osnivača, od korena svete loze, od svetog Simeona, Stefana kao velikog župana, Stefana Nemanje. I u vreme kralja Milutina, koje je obeležen, koje je bilo obeleženo brojnim promenama, taj 13. vek pre svega i prve godine 14. veka i prve decenije 14. veka je doba ogromnih korenitih promena u širokom regionu. Svojom mudrom politikom, svojom pre svega dugotrajnom vladavinom i svojim dugotrajnim za srednjevekovne uslove 65 ili 6 godina, znači dugim životom, kralj Milutin je doneo ogroman broj promena, i ne samo veliki broj promena, nego dubinskih zaista rezova, ključnih opredeljenja koje su obeležila dalji razvoj i srpske srednjevekovne države, njegovih naslednika i onih nakon nestanka dinastije Nemanjića, ali i srpskog društva i srpskog naroda u nekim aspektima sve do našeg vremena. Tako da, bez oslanjanja na svetog Simeona i u kombinaciji sa svetim Simeonom na svetog Savu, na njegovog deda strica, kralj Milutin zapravo se ne može ni zamisliti. To je i on sam isticao. Tako da se možda je dobro krenuti od te unutrašnje, unutar porodične i unutar srpske priče, politike i situacije, i onda polako pokušati da predstavimo, delimično da razumemo okolnosti tog doba i sve te važne odluke koje je kralj Milutin doneo, i još mnogo značajnije, uspeh svih tih njegovih značajnih odluka koje su se pokazale kao pravi izbor jednog vladara koji se nalazio ne jednom u nezgodnim situacijama.
Kakvi su bili odnosi u porodici kralja Milutina i prelomni događaj?
Sam kralj Milutin već vremenom svog rođenja, 1254. ili 1255. godina, već samim tim nesvesnim, znači spletom istorijskih okolnosti, je od samog početka svog života bio uključen duboko u vrtlog političkih previranja na prostoru pravoslavnog Balkana i opšte pravoslavnog istoka. Te godine 1254. umire moćni vizantijski vladar još uvek u Maloj Aziji. To je bilo vreme kada su Carigradom još uvek vladali Latini, kada je postojalo Latinsko carstvo sve do 1261. godine. Ali taj događaj je potresao duboko jedan širi pravoslavni svet u kome su značajno mesto zauzimali i Nemanjići, od samog Stefana Nemanje svetog Simeona, i naravno otac kralja Milutina, kralj Uroš, i to mesto će još postati značajnije sa vladavinom kralja Milutina. Dakle, od samog početka kralj Milutin je kao mlađi sin kralja Uroša zauzeo jedno pomalo neobično važno mesto za nekoga ko možda nije trebalo da nasledi kraljevsku vlast. Već sa svojih 10 godina on je bio predstavljen u monumentalnoj zadužbini svoga oca u crkvi Svete Trojice u manastiru Sopoćani, zajedno sa svojim starim bratom Dragutinom i majkom i ocem. U dva para, obučeni potpuno, predstavljeni kao vizantijski vladari, kralj Uroš koji privodi starijeg Dragutina i kraljica Jelena, koja privodi kraljevića Milutina, ali već sam taj događaj je pokazao da u toj porodičnoj politici Milutinovog oca Uroša i njegov mlađi sin Milutin, Stefan Uroška, koje je bilo njegovo zvanično ime, zauzima važno mesto čak i u tim najranijim danima. Kada se posmatra prostor i srpski tog vremena i njegova povezanost tog srpskog prostora sa širim vizantijskim ili pravoslavnim prostorom i čitavim spletom država koje su tu još uvek postojale i latinskim u to doba još uvek, Srbija kralja Uroša je zaista bila već jedna formirana, snažna država, takođe se naslanjala na tradicije prethodnih i starije braće kralja Uroša i njegovog oca Stefana Prvovenčanog i naravno utemeljivača svetorodne loze dinastije koju mi danas nazivamo Nemanjići. Znači, oni nisu nosili to prezime kao zvanično prezime. Znači, to je bila svetorodna vladarska loza potekla od Svetog Simeona. U tim okolnostima Milutin će vrlo brzo zauzeti zapravo najvažnije mesto u toj porodici. Možda je važno reći da su vladajuća srpska porodica i u doba Milutinovog rođenja i njegovog odrastanja i najveći deo ili dobar deo i njegove vladavine je još uvijek bila pomalo horizontalno orijentisana. Raspodela vlasti je bila prilično horizontalna, znači bila je određena vrsta deobe vlasti je postojala i sam kralj Milutin će dobar deo svog života provesti u jednoj vrsti zajedničke vladavine sa starijim bratom Dragutinom i majkom kraljicom Jelenom, koja takođe svojim poreklom, svojom pojavom, svojom politikom, svojom delatnošću, svojim značajem, svojom snagom je ostavila dubokog traga i u delatnosti samog kralja Milutina i u odlukama koje je on donosio. Faktički, samo odluka da se oženi malom carevičkom Simonidom u smiraj 13. veka nije imala podršku, odnosno nije dobila podršku eksplicitno njegove majke. Sve prethodne odluke je, to danas znamo sa sigurnošću, odobrila i kraljica Jelena. Dakle, u to doba, već sa desetak godina, kralj Milutin nesumnjivo igra važnu ulogu, koja će samo postati još važnija u doba kada je postao punoletan po tadašnjim srednjevekovnim merilima, znači sa 15 godina, kada je veren za ćerku tadašnjeg vizantijskog cara, povratnika u Carigrad i velikog i moćnog cara Mihaela VIII. Paleologa, Anu. Ta veritba koja se najverovatnije odigrala 1270. godine je Milutina dodatno izbacila u prvi plan, nesumnjivo ispred brata Dragutina, jer kao planirani carski zet, on je trebalo da nasledi i krunu svog oca. Tako da je Milutin odstupanja, mi bi to danas zvali dečačko doba ili mladičko doba, ali zapravo u srednjem veku punoletstva, već pokazao, i takva mu je očigledno bila i sudbina, da će igrati izuzetno važnu ulogu. Kao vladarski rod, već dugoveki vladarski rod u Srbiji, Nemanjići se nisu venčavali srpkinjama, bili su uključeni u sistem tadašnjih evropskih sila, naročito Vizantije, ali ne isključivo, i bili su na taj način zaista predstavnici srpskog naroda u jednoj porodici naroda. I to poreklo, ta neposredna povezanost kralja Milutina sa Vizantijom s jedne strane, Carigradom, sa Svetom Gorom i sa Jerusalimom, sa srcem hrišćanstva.
Kako sa Jerusalimom, preko Jelene?
Preko Jelene Anžujske,
da,
s jedne
kako?
Strane. Ja sam u knjizi probao da izvučem tu genealogiju uz pomoć prijatelja i kolega. Jednostavno, preci Jelene takozvane Anžujske, znači ja u knjizi potrudio sam se da ne nazivam Anžujska, kraljice Jelene, one s jedne strane vodi poreklo od jerusalimskih kraljeva latinskih, s druge strane od vizantijskih careva i onda na kraju se tu uključio i ugarski element, a to anžujski je počelo da se javlja u izvorima u vreme kada su kasnije tek Anžujci došli na vlast u Mađarskoj i kada je to srodstvo zapravo kada su Anžujci počeli da igraju neku značajniju ulogu. Znači, to je bila neposredna povezanost, krvna povezanost sa Jerusalima, ali s druge strane, i toga je naravno kralj Milutin bio svesni i to je on napredio, on je imao i drugu vrstu povezanosti sa Jerusalimom, upravo preko Svetog Simeona i još snažnije preko svog deda strica Save.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, osnivač i upravnik centra za kiparske studije na istom fakultetu. A povod našem današnjim sabranju je monografija našeg gosta Milutin, Sveti kralj. Profesore Stankoviću, sad u ovom segmentu da vidimo značaj promene koje je u rodu Nemanjića doneo kralj Milutin. Vi zapisujete, u povezivanju sa svojim dedom, svetim kraljem, kako ga je on isključivo nazivao, najviše je i najdoslednije insistirao kralj i car Stefan Dušan, koji je i sopstvenu, kao i moć svoje proširene države na Balkanu upravo izgradio na političkim, diplomatskim, ktitorskim i duhovnim temeljima koje je postavio kralj Milutin.
Sveti kralj je bio jedini naziv za kralja Milutina, kako mi nazivamo, koje je koristio Stefan Dušan. I u tom nazivu je zapravo objedinjeno sve ovo što ste sada naveli, svo nasleđe kralja Milutina koje je ostavio svojim potomcima i koje je na najbolji način unapredio upravo njegov unuk Stefan Dušan. Kralj Milutin je promenio tok dinastije Nemanjića. Mi danas tako i učimo, ređemo vladare iz srpske svetorodne dinastije iz srednjeg veka i nekako nam deluje prirodno da je posle Dragutina, starijeg brata, Milutin osvojio vlast, da su zatim njegov sin, njegov unuk i praunuk vladali do praktičnog gašenja loze Nemanjića, glavne grane 1371. godine. Međutim, to uopšte nije naravno bilo tako i taj uspeh kralja Milutina da na svoju porodičnu granu preusmeri sav tok, svu tradiciju svetorodne srpske loze je jedno od njegovih najvećih dostignuća koje je bilo jasno i njegovim naslednicima i njegovom sinu Stefanu Dečanskom, uprkos sukoba između njih dvojice i uprkos tome što Stefan Dečanski na kraju i nije bio izbor kralja Milutina za naslednika i posebno Stefanu Dušanu. Bez kralja Milutina ne može se zamisliti ni vladavina Stefana Dušana, ni uspesi Stefana Dušana. I to je jasno vidljivo na potezima koje je vukao prvi srpski car. Jedan od tih poteza je, i tu se on naslanjao na neprevaziđenu ktitorsku delatnost svog dede, kralja Milutina, jeste i podizanje njegove grobne crkve, njegovog mauzoleja svetih arhanđela kod Prizrena. Kralj Milutin je podigao desetine i obnovio desetine crkava, a svoju grobnu crkvu mauzolej je posvetio zaštitniku loze Nemanjića, Svetom Stefanu, to je manastir Banjska, obnovljen pre 15. godina. I ono što je možda manje poznato jeste jedna druga zadužbina kralja Milutina u samom srcu hrišćanstva uopšte, pa time i pravoslavnog hrišćanstva, u svetom gradu Jerusalimu, to je manastir posvećen upravo svetim arhanđelima Mihajlu i Gavrilu. Iz toga nije čudno što je njegov unuk Stefan Dušan za svoju krunsku zadužbinu, za svoju grobnu crkvu, izabrao istu posvetu kao i kralj Milutin. Takođe, gledano iz perspektive onoga što bi mi danas nazvali međunarodnih odnosa i pre svega odnosa sa carstvom koje nazivamo vizantijskim, a reč je zapravo o hrišćanskom rimskom carstvu ili o pravoslavnom ovo doba rimskom carstvu, i tu je kralj Milutin svojim brakom sa Simonidom, time što je postao carski zet, i pre svega načinom na koji se taj brak i taj savez shvatao u Vizantiji, pa time i u Srbiji. Taj savez je u zvaničnim dokumentarnim vizantijskim izvorima nazivan ujedinjenjem. Znači da je kralj Milutin i vizantijski car su stupili u jedinstvo. I kada se pogleda način na koji su Vizantinci nazivali u zvaničnim dokumentima kralja Milutina, on je kasnije samo preslikan u slučaju Stefana Dušana, s tim što je titula kralj zamenjena titulom car. Inače, svi ostali termini, epiteti su ostali potpuno isti. Tako da je prvi ključni korak ka carstvu zapravo napravio kralj Milutin i Drugi ključni korak, koji ne bi bio moguć bez ovog prvog, je naravno napravio Stefan Dušan.
Vi pominjete knjigu neobičnog naslova. Stvaranje srpskog carstva, kralj Milutin, a reč je o delu grčkog vizantologa i medijeviste Leonidasa Mavromatisa. I sad malo čudno delo je stvaranje srpskog carstva, tačka, kralj Milutin. Čovek koji je primetio mnogo pre naših istraživača i neke stvari.
Reč je o jednom zaista dobrom poznavaocu i 13. veka i srpske istorije 13. i 14. veka i naravno kralja Milutina, izvora tog doba. I ta knjiga koja je izašla pre više od 30 godina, sada, uskoro će biti i 40 godina, je možda mala obimom, ali je svojim rezultatima vrlo značajna i prosto je nevjerojatno, s obzirom da nije napisana na grčkom, nego na francuskom jeziku, koliko je malo pažnje privukla. Jer je Mavromatis u toj knjizi pokazao upravo neophodnost razumevanja politike kralja Milutina i njegovi dostignuća za uspon Srbije na carstvo. Taj naslov jeste malo možda provokativan tada bio, ali danas je potpuno logičan kada sagledamo čitavu delatnost kralja Milutina, posledice koje je ona ostavila i put koji je utrla ka srpskom carstvu. Leonidas Mavromatis je takođe napisao i niz radova o srpskom društvu tog doba, o promenama u srpskom društvu i to je pokazatelj da priča o kralju Milutinu, o srednjevekovnoj Srbiji uopšte nije samo priča srpske, usko gledano srpske, lokalne, nacionalne istorije. To je jedna priča o jednom široko, širem svetu, o jednom duboko povezanom svetu pravoslavnog Balkana pre svega, ali i šire, o jednom izuzetnom rodu i jednoj od sjajnoj državi koja je bila uključena duboko u sam vrh tadašnje evropske politike. Tako da na taj način je nekako usko gledajući kralja Milutina, pa čak i Stefana Dušana, mi ne razumemo ni njih same, bojim se, odnosno malo smanjujemo njihove zasluge, a ne razumemo ni svet u kome su oni živeli i koji su oni jako dobro razumeli. I kralj Milutin, pre svega, koji je poživeo dve decenije više od svog unuka Stefana Dušana, ali i sam Stefan Dušan su vrlo dobro razumeli svet u kome su živeli, vrlo se dobro snalazili, bili vešti političari, strpljive diplomate i ostvarivali svoje ciljeve upravo razumevajući i svoje prijatelje i suparnike i političke situacije, prilagođavajući se na najbolji način burnim političkim promenama kojima nije oskudevao ni 13. ni 14. vek. Tako da je zaista sveti kralj, upravo zbog toga ga stalno ispominje Stefan Dušan i na taj način, imao još, na još jedan način pomogao, da tako kažem, i njegovom usponu. To je to tim svojim svetiteljskim kultom. On je zbog spleta istorijskih okolnosti na ovom najužem prostoru, zapravo baš na prostoru na kome je Milutin izgradio središte srpske države i koje će za vekove ostati i središte srpskog naroda, bio je vrlo jak, ali je već nakon Kosovske bitke, posebno ako pada i Vizantijskog carstva i srpske srednjevekovne države, sa prenosom njegovih moštiju u Sofiju, taj njegov snažan svetiteljski kult pomalo ostao po strani ovog glavnog toka srpske i političke i svetovne istorije i duhovne istorije.
Evo, možda se i čuje, ali ja prevrćem stranice ove monografije i evo fotografije povodom 7 vekova od smrti kralja Milutina, Sofija 2021. Mi vidimo velike litije. On je veliki svetitelj, veliki svetac u Bugarskoj. Bugari se njemu klanjaju. Odlazimo i mi, odlaze organizovane ture. To je 2 dana išla litija povodom 700 godina.
Zbog specifične okolnosti u kojima smo živeli, živimo i dalje jednim delom zbog korone, ovaj ogroman jubilej 7 vekova od upokojenja kralja Milutina je pomalo bio specifičan u Sofiji. Kult svetog kralja Stefana nije samo u Bugarskoj, on je jednostavno snažan na čitavom pravoslavnom Balkanu.
Da.
Svetitelj bira gde će da budu njegove mošti, to mi čvrsto verujemo i nije slučajno da su tamo. Sveti kralj Stefan
Da je od Banjske završio baš
da,
tamo.
Da je završio u Sofiju. Ostalo Sofija, to je deo jednog istog prostora, pre svega zajedničkog pravoslavnog prostora i u srednjem veku i nakon srednjeg veka. 29. oktobra su presvučene svečano mošti kao što se svake godine preslače, ali je po prvi put organizovana velika svečana litija u centralnim ulicama Sofije i ne samo to, nego je od tog 29. oktobra pa sve do 12. novembra, kada se Sveti kralj Milutin praznuje po julijanskom kalendaru, znači 30. novembar je praznik, te dve nedelje gotovo je bio niz arhijerejskih službi, manifestacija, tribina i predavanja i ja moram da istaknem veliko zalaganje našeg ambasadora Republike Srbije u Sofiji, mog kolege doktora Željka Jovića, koji je zaista učinio sve u svojoj moći da se taj veliki jubilej obeleži na najbolji način. I moram da istaknem, pošto sam imao privilegiju, moram to tako da nazovem, da prisustvujem preslačenju moštiju, znači 29. oktobra 2021. godine i toj svečanoj litiji, da sam se još jednom uverio, iako to nije bio prvi put da sam tada bio na taj dan zapravo u Sofiji, da sam se još jednom uverio u tu moć povezivanja između i Srba i Bugara, ali i Grka i ostalih pravoslavnih moštiju Svetog kraja. Taj njegov kult je zaista na neki način odslikava i njegovo život i njegovo životno delo i sve ono što je radio kralj Milutin, jer ne treba zaboraviti to opredeljenje kralja Milutina, kao što sam na početku rekao, i ta neposredna povezanost sa Jerusalimom koji on unapredio, pa onda sa Carigradom, pa sa Svetom Gorom, sa Solunom i sa brojnim drugim centrima, da ne pričamo desetinama zadužbina na srpskom širem prostoru, odnosno prostoru srpskom u njegovo vreme, je pokazuje njegovo snažno opredeljenje, kao ostalom i svih Nemanjića za pravoslavlje. Znači jedno svesno opredeljenje u jednom svetu kada je izbor mogao da bude i nešto drugačije.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš ovonedeljni gost je profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, osnivač i upravnik centra za kiparske studije na istom fakultetu, a povod našem današnjem okupljanju je monografija našeg gosta Milutin Sveti Kralj. Nastavljamo priču. Profesore Stankoviću, period borbe i samostalna vlast, neka to bude za ovaj treći segment Stefana Uroša II, kako je glasilo zvanično vladarsko ime kralja Milutina. On je vladao samostalno 29 godina, je li tako?
On je vladao samostalno uz ogradu od 1282. Zašto kažem uz ogradu? Pa od 1276. kada su braća zajedno, Dragutin, dakle i Milutin, svrgli oca kralja Uroša, oni se nalaze u nekoj vrsti zajedničke vladavine u kojoj će kralj Dragutin, stariji brat, imati prvenstvo do 1282. koliko možemo da vidimo. Od 1282. nadalje će prvenstvo imati mlađi brat Milutin, ali će i Dragutin zadržati kraljevsku titulu i najverovatnije, koliko možemo da zaključimo, uz dogovor da vlast kasnije nasledi Dragutinov sin Vladislav. Mada treba biti malo oprezan o tim, naravno ne postoji nikakav pisani sporazum, kako se danas nekada čak i u udžbenicima spominje, ništa slično tome nije sačuvano, tako da mi nedovoljno znamo o samom karakteru njihovog odnosa, formalnog odnosa. Oni su bili uglavnom u dobrim odnosima i njihovi odnosi će se pre svega, odnosi između braće Dragutina i Milutina, će se pokvariti jednom odlukom mlađeg brata kralja Milutina da pred kraj 13. veka sklopi svoj novi brak i da se u potpunosti okrene Vizanti. To je brak naravno sa carevićkom Simonidom, koji je Milutina izbacio visoko iznad brata Dragutina. Dakle, kao što sam rekao, nije samo postao carski zet, on je ušao u jedinstvo sa vizantijskim carem. A vizantijski car je tada car Rimljana i u teoriji poglavar čitave hrišćanske vaseljene. Tako da ne treba to gledati kao na samo jedno srodstvo sa jednim vrlo važnim vladarom. Tu moramo da razumemo ljude tog vremena, to je imalo velikog i ideološkog, ali i stvarnog političkog značaja. Tako da je borba između, koja je malo tinjala, odnosi između njih dvojice su uglavnom bili dobro, tek sa tom 1299. godinom će njihovi dobri odnosi biti nepovratno razrušeni i braće će se boriti uz veće ili manje čarke za uzimanje i vraćanje teritorija jedan od drugog. Faktički sve negde do 1313. 1314. godine, najvjerojatniji kraj 1313. kada je postalo jasno da će Milutin izboriti prvenstvo. Početkom 1314. umire njihova majka kraljica Jelena, a 1316. umire i Dragutin. Ali te 1313. 14. Milutin i svojim postupcima otkriva zapravo da je vlast u potpunosti prešla u njegove ruke i to priznaje i sam brat Dragutin. Jer i Dragutin i Milutin su pripadali, to bi se danas nazvalo aristokratija, na jednom širem nadnacionalnom nivou, bili su povezani u čvrste rođačke mreže koje su, čiji su članovi faktički vladali i prostorom i vizantijskim i Vizantijom i prostorom pravoslavnog Balkana i centralne Europe. I Milutin je već 1284. godine odlukom da istupi iz tog rođačkog saveza kome je pripadao brakom sa ugarskom princezom Jelisavetom, sestrom Dragutinove žene, mnogo važnije od toga možda sestrom ugarskog kralja Vladislava IV. Dakle, i sestrom napoljske kraljice. Znači, to, oni su bili krem aristokratije evropske uopšte. Dakle, tek tom odlukom da se oženi malom u to doba Anom Terter, ćerkom bugarskog cara Georgije Tertera, Milutin istupa iz te rodbinske mreže u kojoj je bio dugo zajedno sa bratom Dragutinom. Ali ono što danas znamo sa sigurnošću, na osnovu jednog podatka vizantijskog istoričara, jeste da je za taj brak imao dozvolu ili blagoslov i majke kraljice Jelene, pa time se možemo da pretpostavimo Dragutina. Ono što također znamo je da brak sa Simonidom, 15 godina kasnije, 1299. godine, nije dobio blagoslov kraljice Jelene, pa time ni brata Dragutina, i da je jedan od prvih poteza kralja Milutina bio nakon braka sa Simonidom zapravo sukob sa bratom. Vizantijski car mu je čak i dao trupe za sukob sa bratom zbog narušavanja njihovih odnosa. Ali ono što je tim brakom Milutin uradio je zaista, rekao sam, on je sebe izbacio znatno više, potrebio bih i neku drugu reč. Znači, on je kao ispaljen iz topa se vinuo hijerarhijski u jednom poretku hrišćanskom ovozemaljskom. Jer Milutin je tek nakon braka sa Simonidom počeo svoju ktitorsku delatnost. Do tada on nije zidao ništa, za razliku od starijeg brata Dragutina, koji je u poslednjoj deceniji 13. veka sazidao svoju zadužbinu Svetog Ahilija u Arilju, na kome je Milutin i predstavljen uz ktitora i njegovu ženu. Dakle, tek nakon što je postao zet vizantijskog cara, istekao apsolutno prvenstvo u srpskom vladarskom rodu i on započeo svoju ktitorsku delatnost. Tako da je ta jedna vrsta zajedničke vladavine trajala vrlo dugo i mi čak ne možemo da, zbog nedostatka izvora, da zaključimo ni kada je Milutin zvanično poneo kraljevsku titulu. 1276. nakon svrgavanja kralja Uroša, nema sumnje da Dragutin postaje kralj, dakle, ali da li je Milutin možda već tada i sam poneo kraljevsku titulu, kako je to još pre 30 godina mislio, razmišljao, pa na neki način i pomalo bojažljivo predložio pokojni Ivan Đurić, ostaje otvoreno i jedna od vrlo mogućih rešenja za pitanje kada je krunisan kralj Milutin. A te 1313. godine je kralj Milutin bio u jednom posebnom položaju zbog uzrasta Simonide, zbog, po svemu sudeći, očekivanog rađanja naslednika. Te godine su završene tri njegove važne zadužbine. crkva svetih Joakima i Jane, roditelje Bogorodice, poznata kao Kraljeva crkva u kompleksu Studenice, crkva Svetog Georgija u Starom Nagoričinu i Milutinova grobna crkva, carska lavra, zadužbina Svetog Stefana u Banjskoj. I na Banjskoj povelji se Dragutin, potvrdnoj povelji, potpisao kao nekadašnji kralj, odnosno bivši kralj, kako mi to rekli. Znači, te 1313. ili početkom naredne godine je, nema nikakve sumnje da je i zvanično i stariji brat priznao da je mlađi Milutin ne samo vrhovni kralj u jednoj zajedničkoj vladavini, nego faktički i jedini pravi kralj u tom trenutku i time da se na njega prenosi čitavo nasledstvo roda Nemanjića.
Vrlo je važno što je sedište kralja Milutina Skoplje. To će ostati i njegovom unuku kao sedište.
To je jedna...
Srpske države i carevine.
Kasnije. Tako je. Pitanje je kada je tačno Milutin postao gospodar Skoplja, nije čak ni toliko važno. Ono je formalno prešlo u njegove ruke brakom sa Simonidom, kao i razne druge teritorije. I dobijenjem Skoplja je stvorena prva velika prestonica. Znači, nakon Rasa, koji je grad tvrđava, Skoplje od početka 11. veka ima ogromnu ulogu na Balkanu. Faktički postaje jedan od najvažnijih gradova na Balkanu, nakon Carigrada koji se ne računa jer je specifičan, Novi Rim, drugi grad je Solun. Uz Solun odmah je Skoplje. I dobijanjem Skoplja i stvaranjem prestonice Milutin je na taj način i sam grad Skoplje i okolinu i čitav taj prostor obeležio svojim zadužbinama. I od tog prostora je upravo i stvorio središnji prostor srpske države, uvećene i tokom njegove vladavine i posebno tokom vladavine Stefana Dušana. I nije slučajno što se upravo u Skoplju Stefan Dušan krunisao za cara na Uskrs 16. aprila 1346. godine u svojoj prestonici i na taj način nastavljajući tradicije svog dede Svetog kralja, kako ga je on nazivao.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Vlada Stanković, šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, osnivač i upravnik Centra za kiparske studije na istom fakultetu, a povod našem današnjem sabranju je monografija našeg gosta Milutin, sveti kralj. Knjiga je izašla ove 2022. godine. Milutin, sveti kralj. Profesore Stankoviću, ova knjiga zaslužuje mnogo emisija. Nažalost, vreme je ograničeno. Ja bih u ovom poslednjem segmentu izdvojila deo Trka oko prestola i potraga za naslednikom. Znamo, Milutin se potpuno okreće Vizanti, zahvaljujući Simonidi. Mnogo toga je urađeno i sve te velike i mnogobrojne zadužbine, da kažemo nešto, sa njom nema dece, smrt kralja Milutina i zadužbine našeg najvećeg titora, eto tek ćemo moći koliko toliko kralja Milutina da ih pomenemo.
Moći ćemo samo da načnemo posebno deo o njegovoj zaista neprevaziđenoj ktitorskoj aktivnosti. Kralj Milutin je imao u vreme kada je sklopio brak sa Simonidom, nakon Uskrsa 19. aprila 1299. već dva sina, starijeg Stefana. Pitanje Stefanove majke je jedno od tih problematičnih pitanja, ne samo u srpskoj nauci, ali mislim da postoje dobri razlozi da se on smatra ipak zakonitim, odnosno da nije bio nezakonit sin, i mlađeg sina Konstantina, koga je najverovatnije dobio u sam smiraj, znači pre braka sa Simonidom, iz braka sa Anom Terter. Konstantin je mogao biti rođen tek negde u godinama 1295-6 do 1299. Pomenuo sam da je, znači, te 1313-14. godine se Milutin očigledno nalazi u specifičnoj poziciji, da se Simonida, koja je tada imala 18 godina, po svemu sudeći, iščekivalo se rođenje naslednika. To je jedan poseban period, jer je ona tako predstavljena na jedan specifičan, izuzetno važan način, gotovo kao važnije od samog kralja u nekim od Milutinovih zadužbina, pre svega u Svetom Georgiju u Nagoričinu. Početkom 1314. dakle, govorimo o tom vremenu, je Milutin svog sina Stefana poslao u Carigrad, ne kao taoca, kako se to smatra, u onom današnjem smislu, nego jednostavno poslao ga na dvor svom tastu, caru Androniku II, gde će Stefan Dečanski zajedno sa porodicom, uključujući malog Stefana Dušana, provesti 8 godina i u kompleksu, jednom najbogatijem kompleksu manastira Pantokratora, to je bila i palata i bolnica. U ostalom, Stefan Dečanski će za vreme svoje vladavine i podići svoju krunsku zadužbinu Dečane, posvećenu upravo Hristu Pantokratoru, Hristu Svedržitelju, i ostave do kraja svog života veran caru Androniku II, čak i u vreme građanskog rata u samoj Vizantiji. Dakle, Milutin je, kada je postalo jasno nakon 1314. da Simonida neće imati dece, morao da traži druga rešenja. Probao je sa Simonidinom braćom, Dimitrijem i Teodorom, i mislim da se to radilo vrlo ozbiljnim pokušajima, ali zbog smrti Simonidine majke, carice Ane, krajem 1316. godine, od tih planova nije bilo ništa, i te poslednje godine svog života, 4 ili 5, Milutin je proveo u traženju naslednika. I da nema nikakve sumnje da je zapravo za naslednika izabrao svog mlađeg sina Konstantina, koji je i predstavljen paralelno, bio predstavljen zapravo paralelno sa kraljem Milutinom u zadužbini u Gračanici, na jednoj fresci specifičnoj, koja je ubrzo nakon smrti kralja Milutina, odnosno pobede Stefana Dečanskog, prekrečena, odnosno prefarbana novom fresko kompozicijom, na kome se nalaze najverovatniji kraljica Jelena i, ja verujem, kralj Milutin, a ne njegov otac kralj Uroš, bez obzira što je u monaškom obličju. Dakle, na taj način imamo potvrdu da je Konstantin bio određeni naslednik, da je on figurirao kao Milutinov izbor. Milutinova smrt, i tu treba spomenuti, ne može se pričati o kralju Milutinu bez barem spomena u ovako kratkom vremenu arhijepiskopa budućeg Danila II. Da. Milutinovog poverljivog prijatelja, saradnika, vernog sluge, igumana Hilandara, episkopa i Banjskog, i ne samo Banjskog, koji se i starao o zidanju Banjske, i koji je bio njegov biograf, bez čijeg dela mi ne bismo znali što šta ni o zadužbinama kralja Milutina, ni o životu, ni o nekim delima. Dakle, arhijepiskop Danilo II, kada opisuje smrt kralja Milutina, to je jedini opis koji imamo, on opisuje veliki metež koji je nastao. I zaista to je bila borba za Milutinovo nasleđe, iz koje će kao pobednik izaći Stefan, koga mi nazivamo Dečanski, njegov najstariji sin, koga će naslediti opet u jednom prevratu njegov sin Stefan Dušan. Na taj način se Milutinova loza, odnosno loza Nemanjića, svela u tom vladarskom delu samo na porod kralja Milutina. Reč je o jednom periodu kada i u Vizantiji počinje građanski rat, i kada Milutin se nalazi zbog svog izbora suočen sa time da jednostavno izbora da pošalje Stefana u Carigrad, da presto, odnosno krunu mora da ostavi Konstantinu. Do toga, kao što sam rekao, nije došlo, ali je po svemu sudeći taj Konstantin, Kraljević Konstantin, sahranjen zajedno sa, odnosno ne zajedno, nego u istoj crkvi, grobnoj crkvi, mauzoleju kralja Milutina, Svetom Stefanu u Banjskoj, što pokazuje i njegov značaj i najverovatnije da Konstantinu pripada takozvani prsten iz Banjske, a ne kao što se ranije mislilo kraljici Teodori. Zašto su te zadužbine važne? Naravno, važne su zbog toga što je Milutin svojim ktitorskom pokazao i svoju vrhovnu vlast i svoju poziciju u hrišćanskom svetu uopšte, ali za nas kada istražujemo, važne su i kao izrazi i moći i jednostavno kao nekako vizuelni dokument. I zbog toga je vrlo važno sve to što je Milutin radio. Tek nakon braka sa Simonidom, svog novog položaja, on će se okrenuti upravo korenu svetorodne loze, obnovi Hilandara, odnosno rušenju starog katolikona i zidanju novog. Okrenut će se zidanju u i oko svoje nove prestonice Skoplja, na prostoru Kosova i Metohije. I tu su nikle u nekoliko talasa desetine ili obnovljene desetine njegovih zadužbina. Mi ovde možemo spomenemo samo najvažnije, ali ne treba zaboraviti ono što smo već rekli, njegovo zidanje manastira Svetih Arhanđela Mihajla i Gavrila u Jerusalimu, u svetom gradu hrišćanstva, ne samo zato što je, da tako kažem, eto Milutin i u svetom gradu bio ktitor, ali položaj manastira Svetih Arhanđela u starom gradu, u srcu starog grada Jerusalima, u neposrednoj blizini crkve Hristovog groba, čiji je jedan od ktitora bila recimo Čukun Baka, kraljica Jelena, ako se ne varam. Znači jednostavno to je pokazatelj važnosti i taj manastir je ostao središte pismenosti srpske, a zatim i opšte slovenske. Ogroman broj rukopisa je nastao u tom manastiru. Zatim Milutin je zidao puno u Carigradu, zidao je puno u Solunu, a onda na ovom novom prostoru središta srpske države već podikao niz monumentalnih zadužbina od koje su neke na sreću i ostale sačuvane do naših dana. Samom gradu u Skoplju, znači u prestonici i oko Skoplja nema. Zapravo oko Skoplja ima nekih, ali u samom gradu u Skoplju tih monumentalnih crkava odavno više nema. Ali od Bogorodice Ljeviške, crkve Uspenija Presvete Bogorodice, znači ista posveta kao Studenica, ista posveta kao Gračanica, 1300 otprilike sedme završena, pa sve do crkve Gračaničke posvećene istom prazniku koja je oslikana u posljednjoj godini Milutinovog života, govorimo zaista o jednom nizu monumentalnih, izuzetno kvalitetnih i vizuelno i duhovno i teološki i filozofski i istorijski važnih vrhunskih dela kojima nema ravnih u to doba u ostalom pravoslavnom svetu. To treba istaći. Na taj način je jasan, taj izuzetan položaj i kralja Milutina i srpske države njegovog doba i srpske države njegovih naslednika. I monumentalnost i Bogorodice Ljeviške i Gračanice zaista prevazilazi iz zadužbine iz doba paleologa u samom Carigradu i posvedočuje na svojim stilom, svojim prefinjenom, u svakom smislu, svojim prefinjenim umetničkim izrazom i neprevaziđenim freskama, neprevaziđene ne samo umetničke vrednosti, nego i koncepcije, prevazilazi na neki način, u najvišem je zapravo nivou tog doba, 14. veka i na istoku i na zapadu. Jedna od najvažnijih Milutinovih zadužbina, njegov mauzolej, manastir Banjske, nažalost bio gotovo potpuno, ne baš sasvim potpuno, ali gotovo potpuno uništen. I danas kada je obnovljen, bez obzira što je reč o novoj obnovi, teško je razumeti i simboliku i značaj i povezanost, ali možemo barem da nazremo malo koliko je i ta takozvana, kako je naziva, Danilo II. Nova Studenica, odnosno da je podobio po ugledu na Studenicu, kralj Milutin sazidao crkvu posvećenu Svetom Stefanu u Banjskoj, kako je ona zapravo izgledala i ona se zaista i svojim stilom i izrazom vizuelnim odvajala od ovih ostalih Milutinovih sačuvanih zadužbina i od Svetog Georgija na Gori, u Starom Nagoričinu i od Gračanice, od Bogorodice Ljeviške i od drugih Milutinovih zadužbina, ona je zaista podsjećala na Studenicu i tu moramo da se vratimo uvek sa kraljem Milutinom, posebno, manje više sa svim Nemanjićima, ali posebno sa kraljem Milutinom na početak u smislu tog povezivanja sa Svetim Simeonom i Svetim Savom. Upravo u njegovo vreme Sveti Simeon i Sveti Sava se zajedno proslavljaju i to je ostao od samog početka pa do kraja jedan od temelja, najvažniji temelj i Milutinove politike i njegovih odluka, kome je on samo pridodao, odnosno na kome je nadogradio svoj novi položaj u jedinstvu sa carem svih pravoslavnih na vaseljeni, odnosno sa carem Rimljana, vizantijskim carem, kako ga mi nazivamo.
Najlepše vam hvala na današnjem gostovanju, profesore Stankoviću. Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice je bio profesor doktor Vlada Stanković, šef katedre za istoriju u Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, osnivač i upravnik centra za kiparske studije na istom fakultetu, a povod našem današnjem sabranju je monografija, nova monografija našeg gosta Milutin, Sveti kralj, izdavač Vukotić Medija 2022. Profesor Stankoviću, još jednom hvala i žao mi je što vreme tako brzo prolazi.
Hvala vam, hvala najlepše duše.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Zoran Sujić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.